Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับมีอยู่2เรื่องฮะที่เมื่อวานนี้ถ้าใครฟังเอพิโซดเมื่อวานที่เป็นการตอบคำถามเนี่ยรู้สึกผมจะพูดผิดไปอันนึงนะรู้สึกจะ2ที่นะครับคือที่แรกเนี่ยผมบอกเรื่องของการที่จะมีการเลย์ออฟแล้วไปบอกว่า Uber จริงๆความตั้งใจผมจะบอก Airbnb นะครับก็เลยพูดผิดไปแล้วมาฟังเองก็เอ๊ะไม่น่าใช่เป็นเคสของ Uber แล้วเร็วนี้น่าจะเป็นเคสของ Airbnb มากกว่านะครับอันนั้นก็เป็นพอยต์แรกนะครับอีกอันจำได้ว่าผมไปพูดชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งลืมดันลืมชื่อซะอีกนะที่อาจจะพูดคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับแล้วก็เมื่อวานมีการจัดพอดแคสต์จะเรียกว่าบุ๊กคอยบุ๊กคลับครั้งที่10นะครับก็เป็นครั้งที่ปกติถ้าเกิดผมจัดเสร็จเนี่ยผมจะจดโน้ตไว้แล้วก็จะมาสรุปหนังสือนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยต้องเรียนว่ามีหนังสือ4เล่มนะเป็นหนังสือที่ผมเอามาพูดเล่มนึงคือชื่อ Blue Fishing ซึ่งจะเป็นหัวข้อในวันนี้นะครับกับอีก3เล่มเนี่ยผมอ่านไปแล้วเล่มหนึ่งนะครับ2เล่มที่เหลือเนี่ยเนื่องจากได้ฟังแล้วผมคิดว่าอยากจะซื้อมาอ่านก็เลยขออนุญาตไม่สรุปไอ้บุ๊กคอยบุ๊กคลับก็แล้วกันเพราะว่าอยากอ่านหนังสือ2เล่มนั้นด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีนึงฮะกลับมาที่หัวข้อวันนี้นะครับวันนี้จะเอาหนังสือที่เมื่อวานผมได้ไปจัดบุ๊กคอยบุ๊กคลับนะครับชื่อหนังสือชื่อ Blue FishingThe Art of Making Things Happen ของคุณสตีฟซิมเป็นคนเขียนนะก็จะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับที่ไปหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าผมจำได้ว่าซื้อมานานแล้วเป็นหนังสือที่พลิกตอนซื้อเนี่ยจำได้ว่าพลิกอ่านแล้วมันเพลินดีแล้วมันมีข้อคิดอะไรหลายเรื่องแต่ว่ายังไม่ได้อ่านเต็มที่พออ่านเต็มที่ก็เลยรู้ว่ามันเป็นเรื่องราวของคนแต่งเนี่ยแหละครับที่เขาตอนเด็กๆ เขาก็เป็นคนที่อาจจะกึ่งๆจะเรียกว่ายากจนเลยก็ว่าได้นะครับคุณพ่อแล้วก็ตัวเขาเองก็เป็นคนที่เป็นคนงานก่อสร้างอะไรแบบนี้นะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลือกใช้ชีวิตของเขาเองแล้วเขาก็เรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับจุดเด่นของเขาคือเขาเป็นคนที่สามารถที่จะทำให้สิ่งต่างๆที่บางทีเนี่ยเรานึกไม่ถึงอ่ะให้มันเกิดขึ้นได้ผมยกตัวอย่างนะนี่คืออาชีพเขาเลยนะครับเช่นสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยอยากที่จะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับดารานักร้องแบบระดับท็อปของโลกเนี่ยนะเขาสามารถ make things happen นะคือเขาสามารถทำให้เกิดสิ่งนั้นได้นะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำได้ครั้งเดียวนะเขามีวิธีเขามีคอนเน็กชันเขาทำอะไรหลายๆอย่างได้นะเพราะนั้นคุณอยากจะไปในที่ที่แบบไม่คิดว่าจะไปได้ก็เขาก็พาไปได้อะไรแบบนั้นนะคราวนี้เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมชอบบทสรุปจะเรียกว่าก็คิดกันละกันนะก็ขออนุญาตมารีวิวเลยนะครับอันแรกเนี่ยในหนังสือเขียนว่า throw away the could never be me mentality instead ask why couldn't it แปลว่าให้เราเนี่ยลดความคิดประเภทที่ว่าเฮ้ยอย่างเราคงทำไม่ได้หรอกนะความคิดแบบนี้มันจะทำให้เราไม่กล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆนะให้เปลี่ยนความคิดนี้เป็นทำไมฉันถึงจะทำไม่ได้อันนี้ผมต่อยอดให้นิดนึงนะครับอันนี้เราจะใช้เฉพาะสิ่งที่เราอยากทำจริงๆแต่เราอาจจะกึ่งๆดูถูกตัวเองนะว่าอุ้ยคนอย่างเราจุดๆๆทำคนอย่างเราทำธุรกิจไม่ได้หรอกคนอย่างเราเป็นนักเขียนไม่ได้หรอกคนอย่างเราจะพอดแคสต์ไม่ได้หรอกนะแต่อันนี้อาซูมว่าท่านอยากเป็นนักเขียนท่านอยากเป็นนักธุรกิจหรือท่านอยากจัดพอดแคสต์นะครับไม่ใช่ว่าคนอย่างเราเป็นนักร้องไม่ได้หรอกแต่เราจริงๆเราก็ไม่อยากเป็นนักร้องอันนี้ไม่ใช่นะคือถ้าอะไรที่ท่านคิดว่าท่านอยากทำอย่าเพิ่งไปมีความคิดว่าคนอย่างเราจุดๆๆนะให้คิดว่าทำไมเราจะนะทำไมเราจะทำไม่ได้นะอันที่สองเนี่ยมันเป็นข้อคิดของคุณพ่อของคุณสตีฟซิมเนี่ยเคยพูดไว้กับเขานะฮะแล้วเขาก็ประทับใจก็บอกว่า no one ever drowned from falling in the waterThe drawn from staying there. Don't be afraid to jump. Be afraid of standing still. แปลว่าไม่มีใครหรอกที่จมน้ำเพราะตกลงไปในน้ำแต่คนจมน้ำเพราะ อยู่ที่ยัง staying there คืออยู่ในน้ำนั่นเองนะหรือเขาเปรียบเทียบแบบนี้ครับบอกว่าเราอย่ากลัวที่จะกระโดดอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงให้กลัวที่จะอยู่เฉยๆนะครับก็เป็นข้อคิดที่ทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆนะสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นข้อคิดที่ดีนะสำหรับคนที่คิดว่าจะทำคิดว่าจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีนะก็แนะนำมาถัดมานะครับ avoid analysis paralysis นะครับ analysis paralysis ก็คือเอาแต่วิเคราะห์จนเป็นอัมพาตอ่ะพูดง่ายๆว่าอุ้ยวิเคราะห์อยู่นั่นแหละนะผู้เขียนตอบว่า why other people are planning things to an early deathBlue Fisher have already tried something 4 different ways and learn what works. คือเขาเรียกคนอ่านว่าบินบลูฟิชเชอร์นะก็คือคนที่มีเป็นคนพันแบบเดียวกับเขาอะครับก็คือกล้าทำอะไรใหม่ๆเขาบอกในขณะที่คนอื่นเนี่ยโอ้โหนั่งวางแผนอะไรเต็มไปหมดเนี่ยคนอย่างบลูฟิชเชอร์คือคนอ่านหรือคนอย่างเขาเนี่ยนะครับจะลองทำอะไรใหม่ๆตั้ง 4-5 ครั้งแล้วก็จะรู้เองอะว่าอะไรมันเวิร์กอะไรไม่เวิร์กเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกครับถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆว่าเฮ้ยอันนี้มันเวิร์กไหมดูข้อดีข้อเสียผมไม่ได้บอกว่าห้ามทำการวางแผนนะทำได้แต่ถ้าเกิดเราทำมากเกินไปเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยบางทีเราอาจจะต้องเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆถ้าใช้ศัพท์สตาร์ทอัพเนี่ยก็เขาเรียกว่า MVP นะครับ Minimum Viable Product ก็คือคุณต้องออก product มาก่อนถ้าคุณมานั่งคิดว่าเฮ้ย product มันจะ perfect ไหมนู่นนี่นั่นคุณคิดไม่ได้หรอกคุณออกมาก่อนเนี่ยคุณก็รู้นะมันก็เหมือนกับเราต้องก้าวเท้าออกไปเพื่อที่จะทำอะไรใหม่ๆนะข้อถัดไปนะครับเขาบอก there is a password for every door you just have to listen for it คือเวลาเราจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือบางทีมันเป็นอุปสรรคทำอันนั้นก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็ไม่ได้ทำอันนู้นก็ไม่ได้เขาบอกว่ามันก็เหมือนกับเป็นประตูอะซึ่งเราไขประตูเข้าไปไม่ได้แต่เขาบอกว่าทุกประตูเนี่ยมันมีวิธีการไขเขาใช้คำว่าพาสเวิร์ดเหมือนกับเวลาเราจะเข้าคอมพิวเตอร์เราก็ต้องกรอกพาสเวิร์ดจะเข้าสมาร์ทโฟนถ้าเขาตั้งไว้นะครับเราก็ต้องกรอกพาสเวิร์ดเพียงแต่ว่าพาสเวิร์ดของแต่ละประตูมันไม่เหมือนกันนั้นคุณสตีฟซิมเนี่ยเวลาจะสมมตินะบอกว่าอยากจะพาลูกค้าเขานะไคลเอนต์เขาเนี่ยไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับดารานักร้องชื่อดังอย่างเงี้ยมันก็มีพาสเวิร์ดอยู่ดีๆเราเดินไปบอกนักร้องระดับโลกว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้คนนี้ขึ้นไปเวทีคอนเสิร์ตด้วยคนนะเขาคงปฏิเสธแต่เขาบอกว่ามันมีทางเป็นไปได้เพราะว่าได้สพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดในที่นี้ไม่ใช่พาสเวิร์ดจริงๆนะครับแต่ว่าในแง่ที่ว่าคุณต้องลองดูว่าเขาจะได้อะไรจากการที่เรานำคนคนนี้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับเขานะเพราะนั้นเราต้องคอยเงี่ยหูฟังพาสเวิร์ดอันนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างที่คนที่จะยอมให้เราทำอะไรที่เราอยากทำเนี่ยเขาต้องการนะครับอันถัดไปนะครับบอก don't be easy to understand be impossible to be misunderstand ผมชอบคำนี้ฮะเขาแปลว่าจะถ้าแปลออกมานะเขาบอกว่าอย่าเป็นคนที่เข้าใจถูกเข้าใจเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าใจง่ายๆอ่ะแต่เป็นคนที่ไม่มีทางเลยที่จะถูกเข้าใจผิดหรือถ้าผมแปลให้ง่ายๆกว่านั้นอีกก็คือว่าคืออย่าไปแอสซูมนะว่าทุกคนจะเข้าใจเราอ่ะ be impossible to misunderstand เนี่ยก็คืออย่าไปเข้าใจผิดอ่ะอย่าให้ใครเข้าใจผิดอ่ะต้องมีความชัดเจนมีความเคลียร์คัตนะข้อที่6นะ nothing ever going to happen if it benefits only you work for win-win every time แปลว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับที่จะเกิดขึ้นได้ถ้ามีแต่เราเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์เวลาเราจะทำอะไรให้มันเกิดขึ้นนะเหมือนชื่อหนังสือนะครับ the art of making things happen เนี่ยมันต้องเป็น win-win ถ้าผมยกตัวอย่างเคสเมื่อกี้นะครับเคสที่บอกว่าเราอยากจะพาลูกค้าเราเนี่ยไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ดีๆเราจะบอกว่าขอขึ้นหน่อยเหอะขอขึ้นหน่อยเหอะใครเขาจะยอมถูกไหมเพราะฉะนั้นพยายามมองให้เป็นวินวินอย่างเคสที่หลายๆเคสเขาทำเขาบอกเอางี้คุณอยากขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยคุณอาจจะต้องคอนทริบิวอะไรบางอย่างเช่นrest fund สำหรับเด็กยากไร้ไหมอย่างเงี้ยเวลาเราไปคุยกับดารานักร้องบอกว่าเฮ้ยเราอยากให้คนคนนี้ขึ้นมาเวทีคอนเสิร์ตเพราะว่าเขาต้องการ raise fund เพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กยากไร้แล้วช่วยจริงๆนะครับไม่ใช่หลอกเขาเนี่ยอย่างนี้คือวินวินนักร้องเขาก็ได้รู้สึกว่าเขาก็ได้ contribute อะไรบางอย่างสู่สังคมคนนี้ ก็ได้ทำความฝันตัวเองเป็นจริงแต่แน่นอนคุณก็ได้คอนทริบิวต์สู่สังคมด้วยลักษณะแบบนั้นนะครับอันถัดไปนะครับเขาบอกเวลาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยให้ถามคำว่าทำไม3ครั้งอ่ะทำไมครั้งแรกเนี่ยคนตอบเนี่ยเขาจะตอบสิ่งที่เขาคิดนะครั้งที่2เขาจะตอบสิ่งที่เขาคิดว่าคุณอยากจะได้ยินแต่ครั้งที่3เนี่ยเขาจะบอกความรู้สึกของเขาจริงๆคือพูดง่ายๆการถามทำไม3ครั้งเนี่ยนะมันทำให้คนได้คิดถึงความรู้สึกจริงๆอ่ะแก่นของมันจริงๆลองถามตัวเองก็ได้นะมาถึงอันถัดไปนะครับนะเขาบอก the experience beats catch every time นะหรือแปลว่าประสบการณ์เนี่ยมันดีกว่าเงินทุกครั้งอ่ะมันดีกว่าเงินทุกครั้งเพราะว่าถ้าเราใช้เงินเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ลืมอ่ะเดี๋ยวคนก็ลืมนะแต่ถ้าเราให้ประสบการณ์กับคนน่ะคนนั้นจะไม่มีวันลืมเลยอันนี้ผมเชื่อว่าจริงนะคือเงินไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะสำคัญแต่ว่าเราจำสมมติว่ามีเพื่อนเอาเงินมาให้เราเงี้ยเดี๋ยวก็ลืมนะหรืออาจจะจําได้แต่ก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมากแต่ว่าถ้าเพื่อนได้ช่วยเหลือเราหรือพาเราไปในที่ที่แบบเจ๋งมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่เราแทบจะไม่มีทางลืมได้เลยนะครับข้อคิดถัดไปนี่เป็นข้อคิดที่ผมชอบนะเขาเขียนภาษาอังกฤษแบบนี้ครับเขาบอกว่า passion is something you have to discover relax try stuff it takes time but never stop looking พวกความลุ่มหลงเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องไปค้นหาให้เจอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะเฉยๆนอนอยู่ในเตียงเฉยๆแล้วบอกว่าเรายังหา passion เราไม่เจอมันไม่เจอหรอกครับมันต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงก่อนนะพอเราเริ่มทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเริ่มวันแรกก็จะเจอเลยนะเขาถึงบอก it takes time มันต้องใช้เวลาแต่อย่าหยุดที่จะค้นหาหยุดที่จะเริ่มผมก็ลองหลายๆอย่างนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็เล่าให้ฟังหลายๆครั้งเช่นผมเริ่มต้นจากการลองเขียนบล็อกเริ่มต้นจากการเปิดเพจถัดมาก็เริ่มต้นทำพอดแคสต์มันไม่ได้เป็นแพชชั่นผมตั้งแต่แรกแต่ว่าพอเราทำแล้วเราเริ่มรู้สึกว่านี่มันใช่มีไหมที่เริ่มต้นทำอะไรอย่างอื่นแล้วเริ่มไปแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็เลิกไปคำตอบมีแล้วมีเยอะด้วยแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มเราก็ไม่รู้หรอกนะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันเริ่มแล้วมันไม่ได้ทำให้เกิดความเสี่ยงผมไม่ได้บอกว่าให้เริ่มโอ้โหเอาเงิน10ล้านมาเปิดร้านค้าเปิดร้านอาหารโอ้ถ้าไม่เวิร์กก็เลิกแล้วเราก็เสียเงิน10ล้านผมไม่ได้สนับสนุนแบบนั้นมีบางอย่างอาจจะต้องคิดเยอะๆอย่างเช่นท่านต้องใช้เงินเยอะๆหรือมันไปกระทบกับคนอื่นเยอะๆอย่างเงี้ยท่านก็ต้องคิดเยอะๆแต่เชื่อเถอะครับว่า experience หรือความอยากของท่านอยากเป็นนักเขียนอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างมากก็เขียนแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็เลิกไปมันไม่ได้ทำให้ชีวิตท่านเลวร้ายกว่าเดิมสักเท่าไหร่หรอกทำพอดแคสต์เงี้ยอย่างมากพูดแล้วไม่เห็นมีใครฟังหรือตัวเองพูดแล้วก็เอ้ยก็ฉันไม่เห็นชอบเลยเหนื่อยจะตายไปก็เลิกแค่นั้นเองนะเพราะนั้น passion is something you have to discover นะคือ passion คือสิ่งที่เราต้องค้นหานะถัดไปครับก็บอกว่าลองถามตัวเองแบบนี้ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้นะโลกจะชนกับดาวอังคารคือโลกจะแตกพูดง่ายๆเราจะทำอะไรในวันนี้ก็บอกนั่นแหละอาจจะเป็น passion ของเราบางคนอาจจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับครอบครัวเราอยากที่จะเขียนบทความอีกสักหนึ่งบทความหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือแพชชั่นของเราเนี่ยอีกอันนึงที่เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าคืออย่าไปเชื่อสิ่งที่คนอื่นบอกคุณ 100% เพราะว่าสิ่งที่คนอื่นบอกคุณเนี่ยมันอาจคือเขาบอกคนเราเนี่ยอาจจะคอมมูนิเคตได้ไม่ดีนะครับคือไม่ได้ทุกคนที่สามารถจะสื่อสิ่งความรู้สึกของเขาทั้งหมดให้กับคุณได้รู้ได้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเขาพูดอย่างแต่เขาอาจจะมีเจตนาอีกอย่างนึงนะเพราะนั้นเขาบอกว่าให้เราอ่าน between the line อ่ะคือภาษาอังกฤษคำว่า between the line เนี่ยมันคืออยู่ระหว่างบรรทัดนะหรือพูดง่ายๆว่าสมมติว่าหัวหน้าเนี่ยว่าเราเนี่ยถ้าเราตีความแบบเชื่อแบบตามคำพูดก็รู้สึกว่าเขาเกลียดเราแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนคอมมูนิเคตไม่ดี ลึกๆเขาอาจจะมีความตั้งใจอยากจะสอนเราให้เป็นให้เราเก่งขึ้นก็ได้เพราะนั้นถ้าเราสามารถ read between the lines ก็คือลองมองเจตนารมณ์ลึกๆดูท่าทางดูอะไรหลายๆอย่างประกอบอย่างไปด้วยเนี่ยบางทีเราอาจจะพบสิ่งที่เราไม่ทราบหรือคุณพ่อคุณแม่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมท่านบ่นอย่างนี้เนอะคือฟังดูมันเหมือนคำบ่นน่ะฟังแบบตื้นๆเนี่ย the between the line เนี่ยคำบ่นหลายๆคำเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเราจริงๆหรือคุณพ่อคุณแม่แน่นอนอันนี้ผมมั่นใจว่าท่านก็มีเจตนาดีกับเรานะครับเพราะนั้นคำว่าไม่อย่าไปเชื่อหมายความว่าอย่าไปแบบแค่อ่านคำพูดหรือได้ยินคำพูดก็แปลว่าเขาเกลียดเราเขาไม่ชอบเราเสมอไปนะครับอ่ะถัดไปเนี่ยก็บอกว่าให้เราเนี่ยถ้าทำอะไรเนี่ยให้เรา believe หรือมีความเชื่อในสิ่งนั้นจริงๆนะครับนะเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีความเชื่อในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีใครจะเชื่อในสิ่งนั้นเท่ากับเราแล้วล่ะเอาผมยกตัวอย่างทำธุรกิจเนี่ยถ้าแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่มีความเชื่อในธุรกิจของเราทำซอฟต์แวร์เรายังไม่เชื่อเลยว่าซอฟต์แวร์นี้มันดีจริงนะครับหรืออีเวนต์ว่าทำพอดแคสต์นะผมก็ใช้พอดแคสต์มันงั้นๆถ้าผมยังรู้สึกว่าพอดแคสต์ในแต่ละเอพิโซดมันงั้นๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนอื่นก็จะรู้สึกว่ามันงั้นๆเหมือนกันนะครับเพราะนั้นจงเชื่อในสิ่งที่เราทำนะครับข้อแนะนำถัดไปเป็นเรื่องของความล้มเหลวบ้างเขาบอกว่า failure is just an education in what not to do หรือแปลว่าความล้มเหลวมันก็คือการศึกษาอย่างหนึ่งสำหรับสิ่งที่ไม่ควรทำนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราล้มเหลวเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อันนี้ผมว่าเป็นคอนเซปต์ถ้าใครอ่านหนังสือแนวนี้เยอะๆอาจจะเข้าใจนะฮะหรือได้ยินมาก่อนนะคือเขาบอกว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวเนี่ยมันก็เหมือนกับแผลเป็นนะแต่เขาบอกให้เราภูมิใจในแผลเป็นผมนึกถึงหนังประเภทแบบแอคชั่นหน่อยๆนะไม่หน่อยหรอกแอคชั่นเยอะๆเนี่ยเวลาพระเอกถอดเสื้อมามันจะเห็นโอ้โหรอยแผลเป็นเยอะแยะแต่ว่ามันเหมือนโชว์ความภาคภูมิใจว่าเขาผ่านศึกมาเยอะเขาผ่านความล้มเหลวความเจ็บปวดมาเยอะเขาก็จะแข็งแกร่งอารมณ์คล้ายๆประมาณนั้นนะถัดไปนะครับก็บอกว่าบางทีเราทำอะไรไปสักอย่างนึงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนๆทำไมดูจะไม่เห็นด้วยกับเราดูจะคัดค้านเราหรือบางทีไม่ได้คัดค้านหรอกแต่ว่าเฮ้ยแกเลิกเถอะเพราะว่ามันถ้ามันสำเร็จง่ายๆมันสำเร็จไปแล้วอย่าเสียเวลาเลยคือฟังได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ฟังแต่เขาบอกว่าโอพิเนียนเนี่ยมันคือโอพิเนียนมันคือมุมมองของเขามันคือข้อคิดเห็นของเขามันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงเวลาใครบอกว่าเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเคารพข้อคิดเห็นเขาครับเคารพความรู้สึกของเขาครับแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาบอกว่าไม่ได้แปลว่าไม่ได้เขาบอกว่าได้แปลว่าได้นะไม่ใช่ว่าให้เราอุดปิดตาปิดทุกอย่างเราฟังได้นะครับเราเรียนรู้ได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่เขาพูดมันจะเป็นจริงเสมอไปนะคือบางทีเขามาด้วยเจตนาดีด้วยเขาไม่ได้แกล้งเรานะโอเคนะครับถ้าเราล้มเหลวนะอันนี้แน่นอนนะถ้าเราล้มเหลวก็ลุกขึ้นมาใหม่นะครับลุกขึ้นมาใหม่อันนี้ผมว่าชัดเจนตรงไปตรงมาคราวนี้เขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของ IQ หรือความฉลาดหรอกที่เราทำให้สำเร็จที่เราจะทำจนสำเร็จเนี่ยเขาล้อคำว่า IQ นะเขาใช้คำว่า I can เขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราทำได้เนี่ยมันสำคัญมากกว่าตัว IQ ซะด้วยซ้ำนะถัดไปครับเขาเนี่ยมีข้อแนะนำก็บอกว่าถ้าเราจะขอร้องให้ใครทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้เขียนเป็นลายมือดีกว่าการส่งอีเมลเขาบอกง่ายๆเลยบอกว่าถ้าอีเมลเนี่ยนะใช้เวลาประมาณไม่ถึง1วินาทีในการกด delete แต่ถ้าลายมือเนี่ยเขาบอกว่าหลายนาทีเลยล่ะกว่าที่เราจะอ่านแล้วฉีกทิ้งอ่ะแล้วแถมมีเรื่องอีโมชั่นท่านเคยรู้สึกไหมล่ะผมว่าผมก็เป็นนะใครส่งอะไรมาเป็นลายมือเนี่ยน้อยคนเลยนะที่จะเห็นลายมือแล้วไม่อ่านแล้วฉีกทิ้งถังขยะไปเลยน้อยคนแต่อีเมลเราทำทุกวันเลยนะแค่เห็นหัวข้อก็ดีลีทแล้วไม่ต้องเข้าไปอ่านข้างในนะเพราะนั้นถ้าเราต้องการความสำเร็จนะเราต้องการขอร้องให้ใครทำอะไรเขาบอกลายมือ work every time นะก็ชนะอีเมลตลอดนะครับคือไม่ได้บอกว่า work จะแปลว่าเขียนลายมือจะต้องสำเร็จเสมอไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะชนะอีเมลแน่ๆนะมาดูอันถัดไปนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยบอกคนอื่นๆหรือทำให้คนอื่นๆรู้ว่าเราคิดถึงเขา คือการที่เราคิดถึงใครบางคนคือไม่ใช่ว่าคิดถึงแบบจะจีบจะอะไรแบบนั้นนะครับแค่เรามีความรู้สึกถึงเขาหรือคิดถึงเขาเนี่ยไม่ได้เป็นการคิดถึงแบบคาดหวังอะไรจากเขาด้วยนะครับแต่การที่เรา keep contact อ่ะนะครับkeep in touch ถ้าใช้ภาษาอังกฤษเนี่ย keep in touch ก็คือแบบคุยกันบ้างส่งอีเมลส่งไลน์ส่งเมสเซจไปหาบ้างเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะช่วยเราได้หลายๆเรื่องซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเรื่องใดบ้างนะครับและบางครั้งในการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์นะเขาบอกว่า actually works actually แปลว่าความน่าเกลียดความน่าเกลียดเนี่ย work งานบางอย่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันโพลิชมากเกินไปหรือมันทำให้มันดูดีกว่าความเป็นจริงมากเกินไปเนี่ยบางทีคนไม่ชอบนะอย่าให้มันถึงขนาดนั้นผมเคยได้ยินคนบางคนเนี่ยบอกว่าอย่าง YouTube เนาะหูบางคนนี่ต้องจ้างคนที่แบบทำแบบคลิปให้มันเพอร์เฟกต์ปรากฏว่าคนไม่ค่อยดูอ่ะเพราะว่ามันเพอร์เฟกต์เกินไปกับคนกับชอบดูคลิปที่มันแบบบ้านๆแบบถ่ายจากมือถือถ่ายจากอะไรบ้างคือผมไม่ได้บอกว่าจะบทงานต้องมีคุณภาพไม่ดีไม่ใช่แบบนั้นแต่บางทีอย่าโอเวอร์โพลิชคืออย่าทำให้มันหรูหราจนเกินไปนะข้อแนะนำอีกข้อนึงนะครับวันนี้คงไม่จบแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมมาต่อวันพรุ่งนี้นะข้อแนะนำอีกข้อนึงคือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยคอยตรวจสอบตัวเองด้วยนะคือถ้าเราไม่ตรวจสอบหรือดูเขาเรียกว่าเซลฟ์ออดิตอ่ะออดิตก็เหมือนตรวจสอบนะแต่ว่าตรวจสอบตัวเราเองเนี่ยเราก็จะไม่เก่งขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคำถามแรกที่เราควรจะถามแล้วถามตัวเองแล้วก็หาคำตอบให้ได้คืออะไรคือจุดแข็งของเราอะไรคือจุดอ่อนของเราถามว่าจะรู้ไปทำไมเขาบอกว่าเราจะได้ invest หรือลงทุนกับจุดแข็งของเราแล้วอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนที่มันปิดกั้นความสำเร็จของเราเนี่ยเราจะได้ remove ก็คือลดหรือกำจัดมันออกไปนะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่ามันเขาเริ่มด้วยคำถามเขาบอก how do you walk into a room เขาบอกว่าเมื่อไหร่คุณเดินเข้าห้องไปเนี่ยคุณเดินแบบไหนเขาบอกว่าไอ้ personal branding เนี่ยหรือจะเรียกว่าเป็นแบรนด์ส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่ marketing เนาะหรือมันไม่ใช่จำนวนคน follower ในโซเชียลมีเดียของเรานะแต่มันเป็น persona core persona คือลักษณะท่าทางของเรานะเพราะนั้นเป็นตัวตนของเรานะเป็นตัวตนของเราขออีกสัก3ข้อนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องหยุดไว้ก่อนนะไม่งั้นมันจะนานเกินไปนะเขาบอกว่าคราวนี้มีหลายคนเลยอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ชอบจำนวนไลค์นะโพสต์ไปก็มานั่งนับไลค์ทำอะไรไปก็นั่งนับไลค์เขาบอกว่า you will never be able to pay your bar tab with Facebook likes คือพูดง่ายๆว่าไอ้ Facebook like เนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้คุณจ่ายเงินค่าเบียร์ค่าอาหารได้หรอกนะมีกฎข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเอ๊บางทีเนี่ยเราให้บริการลูกค้าหรือคุยกับ อยากจะรับพนักงานใหม่หรือเพื่อนคนนี้ดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าให้ลองทดสอบแบบนี้ว่าคนคนนี้เราอยากจะชวนมาดื่มเบียร์ด้วยหรือเปล่าคือถ้าไม่อยากเนี่ยจริงๆเราไม่ควรจะใช้เวลากับคนคนนั้นแม้กระทั่งลูกค้านะว่าไม่เอาอ่ะถ้าเราไม่อยากเราก็ปฏิเสธไปเราก็จะได้ใช้เวลากับลูกค้าที่มีคุณภาพสำหรับเรามากกว่าคือไม่ได้บอกว่าลูกค้าคนนั้นไม่ดีนะแต่เขาอาจจะไม่แมชกับเราเท่านั้นเองข้อนี้ตรงกับที่ผมเคยเล่าให้ฟังในเอพิโซดนึงนะครับวันที่ผมเคยไปฟังดีนของ Stanford Admission นะครับคือคนที่เขาเป็นคนรับนักศึกษา Stanford เข้าเรียนเนี่ยเขาบอกว่าใครที่เหลียกง่ายๆเนี่ยคือเขาอ่านพอร์ตโฟลิโอของเด็กคนนี้ไม่ว่าคะแนน SAT ไม่ว่าคะแนนสอบอื่นๆหรือว่าเกรดเฉลี่ย essay อะไรเงี้ยเขาบอกเขาอ่านแล้วมีคำถามอยู่คำถามนึงคือเขาอยากจะเชิญเด็กคนนี้ไปกินข้าวเย็นที่บ้านหรือเปล่าคล้ายๆกันนะครับวันนี้เราเจอคนที่เราต้องตัดสินใจเราจะรับพนักงานคนนี้เนี่ยลองถามว่าเออเราอยากจะชวนเขาไปกินข้าวหรือเปล่าเราอยากที่จะพอคนที่เราอยากชวนไปกินข้าวคือคนที่เราสนใจใช่ไหมที่มันแมทช์กับ personality ของเราเนี่ยข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเขาบอกว่า master the courage to say no ก็ย้ำเตือนเกือบทุกครั้งเลยครับว่าเราจะทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำได้ยากมากครับถ้าเราไม่รู้จัก ฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปฏิเสธเขาบอกยิ่งเราเอาสิ่ง say yes ตลอดเรารับทุกอย่างมาทำเข้ามาในชีวิตเราเรายิ่งทำมันได้ไม่ดีเท่านั้นอันนี้จริงอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงการทำสิ่งอย่างเดียว24ชั่วโมงกับการทำ100อย่างภายใน24ชั่วโมงเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะทำ100อย่างได้ดีกว่าทำอย่างเดียวนะครับก็ยังไม่จบนะยังไม่จบยังมีข้อคิดหลายๆข้อจากหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อพรุ่งนี้น่าจะจบนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เช่นเดิมนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ